ก็อาทิตย์นี้เราอยู่ในซีรีส์ก็4สัปดาห์ทำให้เรื่องงานแล้ววันนี้ก็จะเป็นงานกับเงิน2อาทิตย์ที่แล้วที่ออฟฟิศเราเจ้าของออฟฟิศโทรมาหาเขาไม่ค่อยติดต่อกับเราแต่ว่าจะต้องทำต่อสัญญาใช่ไหมที่ออฟฟิศและเขาก็ส่วนใหญ่เขาเป็นคนที่พูดเบาๆสุภาพมากแต่โอ้รับโทรศัพท์และเขาก็พูดเสียงดังโอ้ยคุณต้องนะเป็นอย่างนั้น อะไรนะพี่ไม่รู้เรื่องอ๋อภาษีก็ต้องเสียภาษีเลยแล้วขออนุญาตคือคุณต้องยอมรับว่าเป็นญาติกันกับเราผมเป็นฝรั่งเป็นญาติกับคุณมันคงตำรวจคงดูออกค่อนข้างชัดเจนนะถึงแม้ว่าก็ไม่อยากจะโกหกเลยก็เลยบอกว่าพี่ครับคงทำไม่ค่อยได้นะก็เราก็เป็นองค์กรคริสเตียนเราก็คิดว่าพระเจ้าสอนว่าให้เราพูดความจริงโอเคปิดไม่กี่นาทีก็โทรกลับโอเคอย่างนี้ดีกว่าไหมเราบอกว่าเราลดค่าเช่าคือเช่าเดือนละแค่10,000 บาทแล้วฉันจะเสียภาษีน้อยกว่าเดิมนะขอโทษด้วยครับคือด้วยเหตุผลเดิมคือไม่สามารถโกยกเว้นคุณอยากจะลดค่าเช่าจริงๆก็ยินดีเขาก็ไม่ค่อยโอเควางก็คุยไปคุยมาหลายรอบเลยจากคนที่เป็นคงไม่กล้าพูดอะไรเขาเป็นผู้หญิงที่สุขุมที่แบบเงียบสุภาพแต่พอเป็นเรื่องเงินโอ้โหคนละคนใช่ไหมเขาก็ตื่นเต้นมีไฟมีความคิดที่แปลกที่เขาก็ไม่แคร์ว่ามันถูกหรือผิดเขาเอาเงินของเขาก็ไม่อยากจะเสียภาษีพอเขาพูดถึงค่าเช่าจะขึ้นเขาก็ให้เหตุผลเยอะแยะเลยนะเพื่อนบ้านก็เสีย20,000 กว่าคุณก็แค่นี้เหมือนเขาช่วยเรานะเขาก็พูดเหมือนลดค่าเช่าบ้านแต่ว่าเขาก็เพิ่มโอ้ยเขามีกำลังมากไม่เคยเห็นเขาเป็นอย่างนี้แต่ว่า นั่นคือมนุษย์เราใช่ไหมบางครั้งกับเรื่องเงินกับเรื่องงานแล้วก็ฝ่ายขึ้นมาทันทีใช่ไหมเมื่อก่อนหรือเรื่องอื่นเราเฉยๆเชลซีชนะแมนยูก็ไม่เป็นไรนะฤดูกาลหน้าแต่ว่าโอ้คุณหักจากเงินเดือนของเรา500 บาทโอ้ก็เราพูดเรื่องนั้นเป็นเดือนใช่ไหมกับทุกคนที่อยากจะฟังเราก็เรื่องเงินเป็นเรื่องที่สำคัญมากของเราแล้วผมพยายามคิดเดี๋ยวผมเปิดดูว่ารีโมทนี้จะใช้ได้เหมือนจะใช้ได้ไม่รู้จะชี้ไปที่ไหนโอเคก็เลยเงินคิดว่าไม่ใช่เงินดอลลาร์แล้วก็เลยเราอยู่ที่สหรัฐก็ที่ประเทศไทยก็เลยให้เราใช้เงินบาทคือว่าทำไมเงินเป็นเรื่องที่ใหญ่เรื่องที่จะมีไฟขึ้นมาจะมีอารมณ์ขึ้นมาจะมีความรู้สึกขึ้นมาทันทีผมก็คงมีเหตุผลหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งคือเพราะว่าถ้าเรามีเงินเราคิดว่าเราจะมีชีวิตที่สะดวกสบายคือไม่สบายก็ไปหาหมอได้ไม่มีเงินคือก็ไม่ได้เราก็จะลำบากใจใช่ไหมเราจะเดือดร้อนถ้าไม่เงินแล้วมีอุบัติเหตุถ้าไม่เงินแล้วรถเสียคือโอเคเราโอเคนะเราค่อนข้างสบายเพราะมีเงินก็เลยทำให้เรื่องนั้นความมั่นคงคือเราคิดว่าเรามีเงินแล้วเราไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นใช่ไหมเราไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะว่าแล้วเดี๋ยวมีเงินของเราเองก็ไม่เป็นไรมันไม่ต้องคือพี่ก็เลี้ยงนะแล้วก็มั่นคงในชีวิตแล้วพอดูแลตัวเองได้หรือมีฐานะและคุณค่าเราคิดว่าถ้ามีเงินคือคนจะเคารพเราแต่งตัวแบบมีเงินใช่ไหมผมเรียนแบบนั้นในประเทศไทยซึ่งค่อนข้างต่างกันจากสหรัฐคุณมีเงินหรือไม่มีเงินดูไม่ออกว่าเขาคนก็แต่งตัวยังไงแต่ดูชัดเจนคือคนผมเคยเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันตอนแรกๆเฮ้ยมีคนแต่งตัวแบบเหมือนเป็น professional เป็นหัวหน้าคนนี้คนนั้นและก็ครูสอนภาษาไทยเขาอาจจะไม่มีตำแหน่งอะไรแต่ว่าเราแต่งตัวแบบมีตำแหน่งสูงๆนะทุกอย่างเรียบร้อยเลยแล้วคนจะเคารพเราก็ชอบแบบนั้นใช่ไหมก็มีฐานะถ้าไม่เงินเราคิดว่ามีฐานะหรือมีคุณค่าหรือคนจะยอมรับเราก็คิดว่ามีเงินพอก็ ็ทุกคนแฮปปี้ที่จะเห็นหน้าเราใช่ไหมโอ้พี่เกลี่อาจจะเลี้ยงวันนี้มันแน่ใจนะคงเป็นไปได้นะแต่ถ้าเขารู้เราไม่เคยเลี้ยงไม่เคยมีเงินพอสำหรับตัวเองเขาจะผมไม่ต้องโทรหาเกลี่เลยนะก็เขาก็ไม่รู้จักจะจ่ายเองได้อย่างไรก็เป็นเหตุผลที่เราเข้าใจเรื่องเงินหลายครั้งในงานของเราเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราโดยเราไม่รู้ตัวทำไมมันขึ้นมาเองมันขึ้นมาโดยไม่ตั้งตัวแต่ว่าเราโกรธคนนั้นทันทีเราอิจฉาคนนั้นทันทีเราทะเลาะกับคนในครอบครัวมีเรื่องแบบนั้นขึ้นมาเองวันนี้อยากจะดูหลายข้อในพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ผมชอบที่จะเน้นสักข้อหนึ่งสองข้อเพราะว่าไม่อยากให้เราเบลอๆแบบโอ้ยจำไม่ได้ว่าเกลี่สอนอะไรแต่ว่าข้อเหตุผลที่เราจะดูหลายข้อเพราะว่าอยากให้เราเข้าใจและคิดว่าข้อพระคัมภีร์ก็สอนเราเองโดยผมไม่ต้องทำอะไรมากแค่อธิบายเล็กน้อยก็เลยอยากเริ่มต้นกับเรื่องเล่าเอาผมทำผมผิดผมปิดเอ๊ะกลับมามันตัวเล็กนะก็เลยดีสำหรับสายตาคนที่ไม่อายุน้อยกว่าเราแต่ว่าขอคณะพอเห็นได้ไหมมองตรงนั้นก็อันนี้เป็นคำพูดของพระเยซูก็จะเห็นคนหนึ่งก็มาให้พระเยซูจัดการเรื่องเงินใช่ไหมเรื่องเงินสำคัญเขาสามารถคุยทุกเรื่องได้กับพระเยซูแล้วเขาเลือกเป็นเรื่องเงินก็เลยเราจะดูว่าพระเยซูสอนว่ายังไง
คนหนึ่งในฝูงชนทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เจ้าข้าช่วยบอกพี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกแก่ข้าพเจ้าด้วยพระเยซูตรัสตอบว่าพ่อหนุ่มเอ๋ยใครตั้งเราให้เป็นตุลาการหรือเป็นผู้แบ่งสมบัติให้เจ้าแล้วพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงระวังให้ดีจงระวังตนจากความโรคทุกชนิดชีวิตคนเราไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สิ่งของเหลือเฟือและพระองค์ตรัสคำอุปมานี้แก่พวกเขาว่าที่ดินของเศรษฐีคนหนึ่งให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เขาคิดในใจว่าเราจะทำอย่างไรดีเราไม่มีที่ที่จะเก็บพืชผลแล้วเขากล่าวว่าเราจะทำอย่างนี้หรือยุ้งฉางของเราแล้วสร้างให้ใหญ่ขึ้นจะได้เอาไว้เก็บพืชผลและข้าวของทุกอย่างจากนั้นเราก็จะบอกตัวเองว่าเจ้ามีของดีมากมายเก็บไว้พอสำหรับหลายปีใช้ชีวิตให้สบายกินดื่มและรื่นเริงเถิดแต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่าเจ้าคนโง่คืนนี้ชีวิตของเจ้าจะถูกเรียกคืนจากเจ้าแล้วใครเล่าจะเป็นผู้ที่ได้รับสิ่งที่เจ้าเตรียมไว้สำหรับตัวเองผู้ใดสะสมสิ่งของไว้สำหรับตนแต่ไม่ได้มั่งมีต่อหน้าพระเจ้าก็เป็นเช่นนี
้ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสนี้ที่จะรับฟังคำสอนจากพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยเราแต่ละคนอย่างที่เราร้องไปเมื่อกี้ขอพระองค์ทรงเปิดตาขอพระองค์ทรงช่วยเราพบพระองค์เห็นพระองค์เห็นความยิ่งใหญ่เห็นความประเสริฐของพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะไม่ต้องเล่นกับสิ่งของในโลกนี้หรือสิ่งที่เราคิดว่าให้คุณค่ากับเราแต่เราสามารถได้รับคุณค่าที่ถาวรที่อยู่ชั่วนิรันดร์การเป็นบุตรที่รักของพระเยซูคริสต์เราจึงขอพระคุณพระองค์และอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมคิดว่าพระเยซูคงเป็นผู้นำเซลที่สุดยอดคือเล่าเรื่องแล้วทุกคนคนนี้เป็นคนโง่อ้าวอะไรนะเมื่อกี้ผู้นำเซลว่ายังไงทำไมเขาโง่สำหรับภาษาอังกฤษก็ฟูก็เรื่องธรรมดาแต่ว่าผมเคยเล่นคำนี้กับคนไทยล่ะวะเรียกผมเป็นคนโง่ละขอโทษครับมันเป็นเรื่องค่อนข้างแรงใช่ไหมมันไม่ใช่คำชมใช่ไหมมันเป็นคำที่ว่าคนนั้นแต่เราดูนิสัยของคนนั้นเขาดูเหมือนเป็นคนดีใช่ไหมเขาทำงานหนักหรือมีผู้รับใช้ทำงานหนักเขาก็เป็นผู้จัดการเขาเก็บไว้เขาคิดถึงอนาคตคือจะทำยังไงสะสมเงินได้อย่างไรแต่ในที่สุดพระเยซูบอกว่าคนนี้เป็นคนโง่ว้าวโอเคคือเราต้องเข้าใจว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเราเหมือนพระองค์คงตั้งใจที่จะให้เราตกใจทำไมและถ้าเราดูสุภาษิตซึ่งเราไม่ดูแต่ถ้าดูสุภาษิต กือบทั้งเล่มนั้นก็จะเปรียบเทียบคนที่มีสติปัญญากับคนโง่แล้วส่วนใหญ่คนโง่ก็ไม่รู้ว่าอะไรดีที่สุดไม่รู้ว่าอะไรมีคุณค่ามากที่สุด เขาขี้เกียจเพราะว่าไม่เห็นคุณค่าของงานใช่ไหมเขาก็เริ่มกินแต่ว่ากำลังเอาอาหารเข้าปากแล้วหลับเหนื่อยเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรมีคุณค่าอะไรไม่มีคุณค่าก็เลยพระเยซูบอกว่าคนนี้โง่เป็นคนโง่เพราะว่าเขาคิดผิดไม่ใช่เพราะไม่ขยันไม่ใช่เพราะสังคมไม่ยอมรับแต่เพราะเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งไหนมีคุณค่ามากที่สุดและในที่สุดพระเยซูก็ถามคำถามหรือทิ้งความคิดไว้เหมือนผู้นำเซลล์ที่ดีให้สมาชิกคิดต่อว่าการเป็นคนมั่งมีต่อหน้าพระเจ้าหมายความว่าอย่างไรไม่มีอธิบายแค่ทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่พระองค์อยากให้เรามั่งมีไม่ใช่ในเรื่องกระเป๋าตังค์ไม่ใช่ในทรัพย์สมบัติแต่มั่งมีต่อหน้าพระเจ้าแล้วนั้นหมายความว่ายังไงอันนั้นเราจะดูต่อส่วนใหญ่ที่ผมเคยได้ยินศิษยาภิบาลนักเทศใช้อันนี้เป็นเพราะเราจะสร้างโบสถ์ใหม่ให้เรารวยให้เรามั่งมีกับพระเจ้าแล้วถวายเงินเยอะๆใช่ไหมเราไม่มีโครงการนั้นวันนี้ผมคิดว่ามีสิ่งที่ลึกกว่านั้นอีกพระองค์อยากให้เรารู้สึกมั่งมีด้านจิตใจกับพระองค์อยากให้เรารู้สึกอิ่มกับพระเจ้าไม่ใช่แค่เรามาถวายเงินเป็นพิเศษแต่ว่าพระองค์อยากให้เทพอยากพระองค์อยากจะเทพระพรมาในชีวิตของเราก็เลยให้เราดูบางข้อที่ใช้คำว่ามั่งมีมั่งคั่งหรือเป็นความคิดนั้นก็สองข้อก็ใช้คำศัพท์ไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นประเด็นเดียวกันก็เลยคณะอ่านสองข้อนั้นให้เราฟังได้ไหม
เพราะท่านย่อมทราบถึงพระคุณของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ทรงยอมยากไร้เพราะเห็นแก่พวกท่านเพื่อว่าท่านจะได้มั่งคั่งโดยทางความยากไร้ของพระองค์พระเจ้าทรงกระทำพระองค์ผู้ปราศจากบาปให้เป็นบาปเพื่อเราเพื่อให้พระองค์เราจะกลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า
ก็สิ่งที่เราเห็นคือเราอยากให้พระคัมภีร์แปลพระคัมภีร์เองเราอยากให้พระคัมภีร์ตีความพระคัมภีร์เองก็เลยเมื่อกี้ที่พระเยซูบอกว่าให้เรามั่งมีต่อพระเจ้าเรายังไม่ทราบว่าเราไม่อยากจะคิดขึ้นมาเองแต่ว่าข้อนี้ก็พูดถึงพระเยซูเป็นยังไงเพราะว่าท่านยอมทราบถึงพระคุณของพระเยซูคริสต์แม้พระองค์มั่งคั่งโอเคพระองค์มั่งคั่งเมื่อไหร่ตอนที่อยู่ที่สวรรค์ใช่ไหม ถ้าดูตามข้อนี้สองข้อนี้แล้วหมายความว่าสิ่งของไหมคือบ้านของพระเยซูที่สวรรค์สุดยอดไหมโอ้โหไม่มีใครมีบ้านเหมือนพระเยซูพระบัลลังก์ของพระองค์สุดยอดก็คงสุดยอดแน่นอนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็รอดูเนาะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่สวรรค์ที่ไม่มีบนโลกนี้คือความใกล้ชิดระหว่างพระเยซูกับพระบิดายังมีอยู่แน่นอนก็ยังเป็นพระบุตรยังเป็นพระบิดายังสนิทยังไม่ได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนในความสัมพันธ์แต่พระเยซูกับพระบิดาเห็นหน้ากันตลอดเวลาสรรเสริญซึ่งกันและกันตลอดแบ่งความรักกับซึ่งกันและกันตลอดเวลาก็เลยเราต้องเข้าใจว่าจากข้อนี้ความมั่งคั่งคือต้องเป็นว่าการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์เพราะว่าพอพระเยซูลงมาเป็นคนยากจนหรือเวอร์ชันนี้บอกว่ายากร้ายพระองค์ก็ยอมเสียตรงนั้นฟิลิปปีบทที่2ก็พูดว่ายอมรับสภาพทาสใช่ไหมก็เสด็จลงมาทิ้งความมั่งมีทิ้งความมั่งคั่งไว้ที่สวรรค์ยอมรับสภาพทาสยอมบังเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้คิดว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือในฟิลิปปีบทที่2ก็พูดลักษณะนั้นแต่พระองค์ก็ลงมาเพื่อใครเพื่อพวกเราที่ยากจนจริงๆที่ไม่รู้จักพระบิดาไม่มีความสัมพันธ์ที่สนิทกับพระบิดาจะได้เป็นคนมั่งมีจะได้รู้จักพระองค์จะได้สามารถ คุยกับพระบิดาเหมือนเป็นพ่อของเราก็เลยเราเป็นคนที่มั่งมีตอนที่เรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์แล้วอีกข้อหนึ่งก็พูดคล้ายๆกันและมันให้เรื่องการชำระเราให้เป็นคนบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ด้วยพระองค์ก็ยอมมาบังเกิดยอมรับความผิดบาปของเราเรายากหลายเพราะความผิดบาปของเราใช่ไหมพระเยซูก็เต็มไปด้วยความชอบธรรมเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์แต่พระองค์ก็ยอมลงมาเพื่อจะยกเราขึ้นเป็นคนบริสุทธิ์ผมก็ไม่บางวันรู้สึกบริสุทธิ์บางวันก็ไม่ค่อยแต่ว่าเชื่อว่าเป็นคนบริสุทธิ์ในสายพระเนตรพระเจ้ามาจากพระคุณของพระเยซูคริสต์ก็เลยเราเป็นคนมั่งมีแล้วพระกิตติคุณเริ่มแบบนี้ทุกครั้งคือผมคิดว่ามนุษย์เรายิ่งที่โตขึ้นในสังคมที่เน้นศาสนาเราคิดว่าโอเคพวกเราต้องทำอะไรให้พระเจ้าพอพระทัยเราคิดแบบนั้นวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วเราคิดว่าโอเคจะมีเวลาเฝ้าเดียวอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานไหมตื่นสายยังไม่ได้กินอะไรคงไม่มีเวลาวันนี้เราแน่ใจว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยเรามีในพระคัมภีร์แบบนั้นไม่มีแต่เราแน่ใจว่าเป็นความจริงแล้วก็คิดว่าพระเจ้าพอพระทัยกับการกระทำของเราเราลืมว่าพระองค์ผู้ไม่ได้เป็นบาปลงมาที่จะรับความผิดบาปของเราเพื่อพวกเราที่เป็นคนบาปเต็มๆจะกลายเป็นคนบริสุทธิ์เราเป็นคนที่ถูกสร้างมาแล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปไม่ใช่รออยู่ไม่ใช่ยังอยู่ในมันล่วงไปมันไปแล้วเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงสร้างใหม่ก็เลยนี่เป็นพระกิตติคุณก็เลยให้เราเริ่มต้นทุกวันด้วยการร้องเพลงเหมือนเมื่อกี้ขอพระองค์ทรงเปิดตาให้เห็นขอพระองค์ทรงช่วยเราเห็นพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ด้วยความเครียดว่าต้องทำเพื่อพระเจ้าวันนี้นะโอ้ไม่ได้รู้สึกสนิท กับพระเจ้าคงไม่อยากทำวันนี้เดี๋ยวทิศหน้านะหรือจะมีคนเทศนาเก่งๆที่โบสถ์แล้วผมจะรู้สึกดีขึ้นนะแต่ว่าวันนี้คงไม่ใช่นะคือทำไมจะสูญเสียสิทธิพิเศษของเราขนาดนั้นให้เราดูต่อว่าพระเยซูเองก็พูดคล้ายๆกัน
เจ้ากล่าวว่าข้าร่ำรวยได้ทรัพย์สมบัติมากมายและไม่ขัดสนสินใดเลยแต่เจ้าไม่รู้ว่าตนเองเป็นคนน่าสังเวชน่าสงสารยากไร้ตาบอดและเปลืองกายอยู่เราแนะนำเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์และด้วยไฟจากเราเพื่อเจ้าจะได้มั่งคั่งซื้อเสื้อผ้าสีขาวมาสวมใส่เพื่อปกปิดความเปลือยเปล่าอันน่าละอายและซื้อยามาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้มองเห็น
ก็เรารับฟังข้อนี้ด้วยภาพอะไรที่เรามองพระเจ้าหมายความว่าถ้ามองว่าพระเจ้ากำลังเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนอย่างนี้นะให้เป็นอย่างนี้นะอย่าทำแบบนั้นให้ทำแบบนี้นะเราคงรู้สึกโอ้เจ็บซื้อยังไงก็ไม่มีเงินคือโอ้ยทำไมพระเยซูเอาแบบนี้แต่พระองค์ก็ไม่ได้พูดแบบนั้นไม่ได้เป็นทำนองนั้นทำไมพระเยซูก็พูดเหมือนพ่อแม่ที่รักลูกลูกเอ๋ยทำไมจะใช้ชีวิตแบบนั้นทำไมจะชอบสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บทำไมจะชอบสิ่งที่ทำลายชีวิตของลูกลูกนะมาซื้อจากเราแล้วพร้อมให้เราอยากให้ชีวิตที่อิ่มเราอยากให้ชีวิตที่ดีเราอยากจะให้เสื้อแก่ลูกเป็นเสื้อที่สวยเป็นเสื้อแห่งความชอบธรรมไม่ได้รอให้ลูกดีขึ้นนะเดี๋ยวพ่อให้นะพ่อให้เราไม่ใช่แค่นั้นโอ้ให้ลูกเห็นความงดงามของเราโอ้ยลูกทำแบบนั้นเพราะลูกไม่เข้าใจว่าพ่อรักลูกขนาดไหนคืออันนั้นเป็นอารมณ์ความรู้สึกของพระเยซูตอนที่พูดไม่ต้องให้ชีวิตแค่นี้เราก็ให้ชีวิตที่สุดยอดแค่ให้เจ้าแค่ให้ลูกมาหาเราแค่ขอเราจะได้ขอเปิดให้พระองค์ก็พร้อมที่จะให้เราเพียงแต่ส่วนใหญ่เราก็บอกไม่เป็นไรมันถามเองแม่เป็นไรพระเจ้าวันนี้ไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีขึ้นนะโอ้ยเรามองแต่ตัวเราเองเราเป็นคนตาบอดใช่ไหมเปลือยกายก็ไม่รู้ตัวใช่ไหม บางครั้งแต่พระเยซูก็ใช้คำประชดถูกต้องนะไม่ใช่บาปบางครั้งผมก็ทำไม่ได้แต่ว่าพระเยซูก็อยากให้สิ่งที่ดีมากมายกับเรามากกว่าเราเองก็ต้องการสำหรับตัวเองใช่ไหมก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆกันที่เห็นในแต่ละเรื่องพระองค์อยากให้เรามั่งมีต่อพระองค์คือว่าขอโทษอันนี้ก็พูดไปแล้วได้รับความชอบธรรมเราได้เห็นความงดงามของพระองค์ให้มีตาใจที่เห็นโอเคข้อต่อไปที่จะนำเราไปถึงว่าถ้าเรามั่งมีต่อพระเจ้าอะไรเกิดขึ้นภายในเราโอเค
พระองค์จะทรงให้ท่านมั่งคั่งในทุกด้าน เพื่อท่านจะสามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ในทุกโอกาสและโดยความและโดยทางขอโทษค่ะและโดยทางเราความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของท่านส่งผลให้มีการขอบพระคุณพระเจ้า
ก็เลยสิ่งที่สุดยอดพระกิตติคุณเริ่มต้นกับเราพระองค์ก็อยากจะให้เราให้เราจนกว่าเราอิ่มไม่ใช่ให้นิดเดียวเราพยายามวิ่งมาราธอนกินแค่ขนมปังชิ้นเดียวข้าวเหนียวสัก5บาทโอเคเชิญครับลูกนะวิ่งมาราธอนไม่มีแบบนั้นเลยพระองค์ยังให้เรากินบุฟเฟ่พระองค์อยากให้เรารับทั้งหมดที่พระเจ้าเป็นแล้วหลังจากสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนเราใช่ไหมมันก็เปลี่ยนพระองค์ก็เปลี่ยนใจของเราเหมือนที่เห็นในข้อนี้เปลี่ยนสิ่งที่เราคิดว่ามีคุณค่าจากเมื่อก่อนเอารถยี่ห้อนี้เอาเสื้อผ้ายี่ห้อนี้เอาไม้แบตยี่ห้อนี้นะลูกของผมก็เราก็คิดหนักเรื่องหมายแบบว่าจะเป็นยี่ห้อนี้ดีลดราคายังไงแล้วก็คิดมีลิสต์ใช่ไหมในสมองเอาแบบนี่แทนที่เราให้คุณค่ากับสิ่งนั้นมากเกินไปพระองค์ก็อยากจะเปลี่ยนใจเราให้เราเห็นว่าการรู้จักพระเจ้าแล้วการรักคนอื่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเราให้เรามีชีวิตมากยิ่งขึ้นผมก็ไม่รู้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยจะพูดอันนี้ได้อย่างไรมันไม่ make sense ทำไมมีชีวิตมากขึ้นมันมีชีวิตแค่นี้เนาะแต่ผมก็ไม่รู้แต่ว่าประสบการณ์เท่าที่อ่านในพระคัมภีร์เท่าที่รู้จักพระองค์รู้สึกว่าพระองค์ก็ให้ชีวิตแล้วชีวิตกันก็มีมากยิ่งขึ้นไม่รู้มันเพิ่มขึ้นใช่มันเป็นคุณภาพก็ใช่มันเป็นปริมาณก็ใช่คือความรักก็มีมากขึ้นการให้อภัยก็มีมากไม่รู้มันมีชีวิตมากขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ตาใจของเราสว่างจนกว่าเราชื่นชมยินดีได้เสมอเพราะพระเจ้าเพราะความรักของพระองค์ก็เลยผมก็รู้ภาษานี้ก็ไม่ชัดก็เลยเอาคลิปอาร์ตบางครั้งมันสื่อดีกว่าภาษาเนาะนี่แหละยิ่งเราเห็นว่าพระเจ้ารักเราแล้วเราแฮปปี้ไม่ใช่รักเรารักเราให้เราไปทำงานให้เราหาเงินพระเจ้าไม่ใช่ผู้ชายเราก็ชอบพูดแบบนั้นใช่ไหมผู้หญิงอาจจะสุภาพกว่านั้นแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยใจคำแต่ว่าความรู้สึกเดียวกันว่ามันไม่สำคัญโอ้ก็ให้ได้ยินพระบิดาพูดว่าลูกเอ๋ยมันสำคัญเราก็ให้เจ้าเราอยากให้ชีวิตของเจ้าอิ่มด้วยความรักเราอยากให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นด้วยข่าวประเสริฐด้วยความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วชีวิตของเรามีมากยิ่งขึ้นเราจะแคร์คนอื่นมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะรู้ตัวไม่ใช่เราผมก็จำข้อนั้นไม่ได้แต่คิดถึงบ่อยที่พระเยซูที่อาจารย์เปาโลบอกว่าตอนชาวโครินธ์กำลังเปรียบเทียบอาจารย์เปาโลกับอาจารย์คนอื่นแล้วกำลังชอบอาจารย์คนอื่นไม่ค่อยชอบอาจารย์เปาโลแล้วอาจารย์เปาโลก็ตอบว่าอาจารย์เองก็ทำงานหนักกว่าพวกเขาอีกแต่ไม่ใช่อาจารย์ที่ทำไม่ใช่ข้าพเจ้าที่ทำเป็นพระคุณที่ทำภายในข้าพเจ้าผมก็อ่านข้อพระคัมภีร์นั้นหลายรอบเลยนะโอเคยังไงอาจารย์ทำไม่เป็นพระคุณแล้วพระคุณทำงานในชีวิตของคุณได้อย่างไรมันยังไงเป็นมือของคุณไหมใช่โอเคเป็นคุณแล้วอาจารย์เปาโลคงบอกว่าไม่ใช่เกลี่นะมันไม่ใช่เรามันเป็นพระคุณเอาเป็นพระคุณได้อย่างไรนั่นแหละให้เรามีชีวิตมากยิ่งขึ้นยิ่งเราสัมผัสว่าพระเจ้ารักเรายิ่งเราเข้าใจว่าโอ้ยเป็นคนสกปรกคนอื่นที่โบสถ์คงคิดว่าโอ้ยเกลี่ดีมากผมก็รู้ตัวสกปรก แล้วรู้พระคุณของพระเยซูคริสต์ดีขนาดไหนจนกว่ารู้สึกอยากจะให้แก่คนอื่นไม่สามารถภูมิใจกับตัวเราเองไม่สามารถบอกว่าเออนั่นเป็นคำเทศนาของผมเองมันไม่ใช่มันมาจากพระองค์แล้วคนอื่นก็จะงงตามเราก็ไม่ทราบไม่เข้าใจแต่แค่มีประสบการณ์มีข้อพระคัมภีร์ที่ให้เราเข้าใจชัดเจนยิ่งเราเข้าใจความรักของพระองค์ยิ่งเรามีประสบการณ์แบบนี้โอเคผมก็เรียนวิศวะมาก็เลยบางครั้งต้องมีภาพชัดๆนะตูนคงเข้าใจนะก็พวกเราที่เรียนวิศวะมาก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยเราจะประยุกต์ใช้คำสอนนี้ได้ยังไงไม่อยากให้คุณแฮปปี้อย่างเดียวโอ้ยความรักของพระเยซูดีเนาะขอบคุณพระเจ้านะปิดก็ขอสัก10นาทีที่จะคิดถึงการประยุกต์ใช้เราจะดำเนินชีวิตด้วยให้พระเยซูเป็นที่หนึ่งได้อย่างไรแล้วมันเกี่ยวข้องเงินกับงานของเราถ้าอันนี้เป็นชีวิตทั่วไปของเราเป็นสิ่งที่เราทำเป็นประสบการณ์สมุดบัญชีที่ธนาคารความสัมพันธ์ที่ดีที่ไม่ดีที่เรามีในครอบครัวที่ทำงานเป็นทั้งชีวิตของเราใช่ไหมบางครั้งในชีวิตคริสเตียนเราคิดว่าโอเควันนี้จะสู้นะเราตื่นขึ้นมาแล้วเรามีลิสต์ต้องทำอันนี้ต้องติดต่อคนนั้นต้องทำธุระนี้ที่ทำงานโอ้ยโปรเจกต์นั้นยังไม่จบงานก็ไม่เสร็จอาจารย์ไม่พอใจหัวหน้ายังโกรธเราจากเมื่อวานพวกนั้นวิ่งในหัวใช่ไหมสิ่งที่เราต้องการคือให้สิ่งที่ดีที่สุดเป็นแกนในชีวิตของเราเป็นcoreเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วสิ่งนั้นคือสิ่งยิ่งใหญ่ที่เราต้องทำไหมแค่ให้ตาใจของเราสว่างขึ้นด้วยความรู้ถึงความประเสริฐของพระเยซูคริสต์และเราสามารถตื่นขึ้นมาแล้วลิสต์นั้นวิ่งรายการงานของเราเงินที่ไม่พอจะจ่ายค่าเทอมของลูกได้ยังไงเทอมนี้ก็เราบางครั้งก็ไม่ทราบเลยนะผมก็ต้องจ่ายค่าเทอมสิงหาแล้วเงินยังไม่มาเท่ากับจำนวนที่ต้องออกไปก็เลยสามารถคิดเรื่องนั้นทุกๆวันทำไมหรือสามารถบอกว่าพระเยซูรักเราพระเยซูสัญญาที่จะดูแลเราโอ้ยพระองค์ก็สุดยอดแล้วเงินจะมาจากไหนก็ไม่ค่อยทราบนะแต่ผมจะไปทำงานวันนี้และผมจะชื่นชมยินดีในซิตี้พิเศษแทนที่จะเอาซิตี้พิเศษยิ่งใหญ่การเป็นลูกของพระเจ้ากลายเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเปรียบเทียบกับความรับผิดชอบหรือเงินหรืองานคือเข้าใจไหมพวกคริสเตียนเราที่เชื่อในพระเยซูมีซิตี้พิเศษยิ่งใหญ่แต่บางครั้งเรายังเปลือยกายเรายังไม่ได้ใส่เสื้อนั้นที่พระองค์ให้เราแล้วยังปิดตาพระองค์ก็บอกช่วยเปิดให้เราแล้วไม่เอาความเครียดดีกว่าพระเยซูทำไมเราเป็นอย่างนั้นเราเอางานที่หนักชีวิตที่ยากลำบากชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยช่วงที่พระเยซูบอกว่าจงเข้ามาหาเราใครที่อยากจะหายเหนื่อยเป็นสุขไม่เอาเลยกำลังสนุกกับความเหน็ดเหนื่อยเราเป็นคนโง่นะคือเราต้องยอมรับเราไม่ต่างกันจากคนนั้นที่สะสมเราสะสมสิ่งที่อันตรายสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าพระเยซูเป็นศูนย์กลางเป็นแกนชีวิตของเราหรือเป็นความหมายเดียวกันแต่บางครั้งก็ภาพนี้ก็จะช่วยเราได้ด้วยคือเทนที่ให้รากฐานแห่งชีวิตของเราเป็นงานเป็นครอบครัวเป็นสิ่งที่เราต้องทำแต่ละวันคือให้เป็นพระเยซูให้เป็นพระองค์ให้เป็นความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้วเราจบด้วยสองข้อที่พระเยซูพูดคล้ายๆกันมันเป็นข้อที่เราคุ้นเคยมากแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันดีขนาดไหนโอเค
เพราะฉะนั้นเราบอกท่านว่าอย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตของท่านว่าจะเอาอะไรกินหรือเอาอะไรดื่มหรือพวงเกี่ยวกับร่างกายของท่านว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าการนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือจงดูนกในอากาศมันไม่ได้หว่านหรือเก็บเกี่ยวหรือสะสมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านในสวรรค์ทรงเลี้ยงดูหมู่นกท่านไม่ล้ำค่ายิ่งกว่านกเหล่านั้นหรือใครบ้างในพวกท่านที่กังวลและแล้วต่ออายุของตัวเองให้ยืนยาวออกไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งได
้ก็ถ้าเรากลับมาถึงสไลด์แรกสิ่งที่เราวิตกกังวลมากที่สุดคืออะไรวันนี้จะหนักหรือจะสบาย วันนี้จะมีเงินพอไหมวันนี้คนจะยอมรับหรือเคารพเราไหมหรือเขาจะใช้เราอย่างเดียวคือมันกลับมาถึงสิ่งที่เราคิดว่ามีคุณค่าในชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านั้นมาจากเงินก็ไม่ได้มันต้องมาจากพระเจ้าผู้เดียวพระองค์ก็บอกว่าไม่ต้องมีชีวิตแบบวุ่นวายข้างในวิตกกังวลวิตกกังวลคิดไม่รู้จะทำยังไงแต่เราสามารถพึ่งพาพระบิดาพระองค์ผู้ทรงดูแลนกนกไม่ค่อยเครียดเนาะคิดว่าไม่เคยคุยกับนกแต่ว่าคงไม่เครียดนะรบกวนเรามากก็เลยคงไม่เครียดสัตว์ส่วนใหญ่ก็ไม่เครียดใช่ไหมแล้วพระองค์ก็พูดแบบน่ารักนะพูดเหมือนกับเด็กอนุบาลใช่ไหมก็ไม่ได้ว่าเราแรงๆใช่ไหมแต่พระองค์ก็บอกว่าคุณไม่ต้องคุณได้มากกว่าพวกมันเราคำมาทำไมคุณเครียดมากกว่าเขาก็เลยเป็นสิ่งที่พระเยซูเรียกเราให้มั่งมีให้เราเข้าใกล้พระเยซูเราข้อสุดท้ายคือผมอ่านโรมบทที่8มากที่สุดในส่วนไหนในพระคัมภีร์ที่อ่านมากที่สุดคือโรมบทที่8บางครั้งผมรู้สึกผิดก็เลยผมจะเริ่มบทที่1 2 3 4แต่มันจะอ่านแบบผ่านๆนะเร็วๆๆๆโอ้ย7โอ้ย6โอ้ยนักๆๆ8อุ้ย8แล้วตื่นเต้นเหมือนอยู่ที่ภูเก็ตที่ดีๆนะทะเลก็สวยก็มาถึงแล้วตอนสุดท้ายย่อหน้าสุดท้ายของโรมบทที่8ก็ยิ่งสุดยอด
เช่นนี้แล้วเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครเราจะต่อสู้เราได้พระองค์ผู้ไม่ได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ประทานพระบุตรนั้นแก่เราทุกคนพระองค์จะไม่ยิ่งทรงเมตตาประทานสิ่งสารพัดแก่เราพร้อมกับพระบุตรหรือ
ก็พระองค์ก็ให้พระองค์เองกับเราพระองค์ก็ยอมจากเป็นคนมั่งคั่งมั่งมีก็ลงมาในมนุษย์เป็นมนุษย์รับสภาพธาตุเพื่อจะยกเราขึ้นเป็นคนมั่งมีกับพระองค์ชั่วนิรันดร์แล้วถ้าพระองค์ทำอย่างนั้นทำไมเราเป็นห่วงว่าเงินเดือนไม่พอทำไมเราเป็นห่วงค่าเช่าบ้านขนาดนั้นคือยังไงก็ต้องเป็นห่วงยังไงก็ต้องจ่ายหรือจะอยู่ที่ถนนก็เลยต้องทำงานไม่ได้ไปทางนั้นแต่ทำไมมันได้ที่หนึ่งในใจของเราตลอดทำไมมันวิ่งตลอดช่วงที่พระเยซูบอกว่าเราให้เราเองไม่มีอะไรไม่มีมากกว่านี้ที่พระองค์ให้กับเราไม่มีอะไรที่ดีกว่าพระองค์ก็ให้กับเราข้อ37ผมไม่กล้าขึ้นสไลด์ผมรู้สึกโอ้ยพวกนี้จะรับไม่ได้เลยว่ามันเยอะไปในสถานการณ์ทั้งปวงนี้เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยทางพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายอาจารย์เปาโลกับผมก็ยังเหมือนการใช้ภาษามันไม่พอภาษามนุษย์เรามากกว่าผู้พิชิตมันมีอีกเลเวลหนึ่งเหรอมากกว่าผู้ชนะคือชนะยังไงก็ไม่เข้าใจอาจารย์เปาโลเองก็ไม่เข้าใจแต่เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นมากกว่าผู้พิชิตก็เลยว่าเงินงานการยอมรับจากสังคมจากคนอื่นให้ทุกคนชอบและแฮปปี้กับเรา24ชั่วโมงคงไม่ใช่เรื่องที่เราต้องวิตกกังวลไม่ต้องเป็นเรื่องที่วิ่งในหัวของเราตลอดแต่เราเป็นมากกว่าผู้พิชิตไม่ใช่โดยความสามารถของเราแต่โดยความรักของพระเยซูคริสต์พระองค์ก็ดีกับเราเพียงแต่เราต้องขอพระองค์ทรงเปิดตาให้เห็นแต่พระองค์ก็ไม่ดูถูกพวกที่เรียกร้องแบบนั้นใช่ไหมพระองค์ก็ดูถูกต่อสู้กับใครคนที่มีความหยิ่งคนที่บอกว่าไม่เอาแต่พระองค์ก็พร้อมที่จะให้พระคุณแก่ผู้ที่ถ่อมใจใช่ไหมพระเยซูกำลังบอกว่าเชิญมาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยเราแบกภาระหนักเชิญมาแล้วเราจะไม่ปฏิเสธแต่เราจะรับเราให้ชีวิตใหม่แก่เจ้าไม่มีดีกว่านี้ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายตื่นเต้นที่จะขึ้นสวรรค์ตื่นเต้นมากผมเองก็ตื่นเต้นที่จะได้ร่างกายใหม่ก็เบื่อความไม่สบายตลอดแต่ว่ามากกว่านั้นอีกตื่นเต้นที่จะได้ภาษาใหม่ ตื่นเต้นที่จะใช้คำที่สมกับพระสิริพระเจ้าไม่พอที่เรามีไม่พอพระเจ้ายิ่งใหญ่ขอขอบพระคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงเปิดตาให้เราเห็นขอพระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตของเราที่เราจะเรียกพ่อของเราบ่อยแล้วเราไม่ปฏิเสธพระองค์เราไม่สร้างกำแพงรอบชีวิตของเราแต่เราเปิดประตูเชิญให้พระเยซูเป็นเจ้าชีวิตของเราอย่างที่เราร้องเมื่อกี้ขอเป็นอย่างนั้นพระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพระพรชีวิตเราเพื่อเราสามารถถวายชีวิตของเราให้พระองค์ได้รับเกียรติทั้งสิ้นจากเราเราจึงขอพระคุณพระองค์และอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน